Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Ай поле, поле, сам Бог ходи, Дева Мария, Христа носила, Бога просила, жито пшеничка, всем веем, посеваем, с Новым годом поздравляем, много лет, амин.
С това новогодишно благопожелание от Бесарабия ви казваме здравейте в първия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Националното радио за 2025 година. Продължават срещите ни всеки четвъртък след новините в 10. Откъде идва наричането, което е част от уникалния за бесарабските българи обичай поле-поле и което чухме от участника в него Николай Касапов, ще узнаем от етнографа Галина Манолова, родом от молдовското село Кайраклия. В предаването днес ще ви разкажем и за българския вестник в Великобритания BGBN, който в края на миналата година отбеляза тържествено своята 20-та годишнина, а ние имаме разговор с един от създателите му, Северино Кожухаров. Не по-малко интересно ми се струва и срещата с професор Теодора Драгостинова, която изследва историческите процеси на Балканите от далеч, от Щатския университет в Охайо. Ще разберем и как една дама от Швейцария популяризира българския туризъм там. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев днес избира Цвети Бахариева, редактор е Светла Тодорова, а звукорежисьор Кристина Релевска. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Интересни наричания с още по-интересни сравнения има в традиционната ни култура и е добре, че Българското национално радио пази голяма част от тях, при това записани от техните носители. Едно богатство, което имаме възможността да си припомняме. А сега ще ви разкажем за един обичай, който се практикува от българите в Бесарабия, също уникален и малко познат. Преселвайки се в Бесарабия преди повече от 2 века, българите пренасят със себе си и част от богатата ни обредност. В новата им родина някои обичаи се видоизменят под влиянието на местните традиции. Други изчезват, а трети се запазват само единствено в българските села там. Такъв е и случаят с обичая поле-поле. Повече за него научаваме от етнографа Галина Манолова, която е родена в молдовското село Кайраклия. С нея разговаря колежката ни Десислава Семковска.
Здравейте, слушатели. Аз съм Галина Манолова. Много ми е приятно да говорим за българските обичаи на българите, независимо къде те живеят. Това е един невероятно красив обичай, който се състои от това, че сутринта на 1 януари децата от мъжки пол обикалят къщите и изпълняват специална благословия, която се провожда с поръсване на жита, пшеница за здраве и благодат. И тук искам да кажа самата благословия, която момченцата изпълняват. Хай поле, поле, сам Бог ходи, Дева Мария, Христос му сила, Юреди Боже, някой път жито пшеничка, сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем, много е лето, амин. Има варианти не много е лето, ами на много години. Това е всъщност се състои този обичай.
Каква е неговата символика от етнографска гледна точка?
Всъщност това е детски коледни обикаления по къщите. И на пръв поглед, веднага ние като етнографи ще кажем, ами това е заемка, типична заемка от северните славяни. Този обичай коледен ние го наблюдаваме при руснаците, при украинците, белорусите, но специално тук аз бих казала по българена версия на един интересен обичай. Защо? Защото имаме една благословия, която първо е на български, първата част, а втората част е на руски. Другия въпрос, който ние бихме се задали, защо той се смята все пак за български? Защото той съответства и отговаря на нравствеността на българите в Бесарабия. Защо? Първо, това е благословия, която посочва Бог Исус Христос, когато е родила Дева Мария. Като полето може да се разглежда като социум и всяко зрънце е като отделна християнска душа. Но другото, което аз като етнограф обърнах внимание, че ако в сурвата, същата благодишен обичай, който е известен и в България, и при нас, при българите, няма строго регламентирано, може да ходят и момиченца, и момченца. Тук не, тук ходят само момченца. Може веднага да си задам въпроса, защо това е така. Момченцето в случай е благославящия малкия мъж, урач, бъдещ урач. А също така е мъже, който е направен все пак по подобие на Бог. Да не се задълбавали в тези библейски транскрипции, по-скоро аз бих казала, този обичай някак си приляга на същността на българина в Бесарабия.
Къде са корените на този обичай? Запазен ли и в България?
Точно този обичай не съм го срещала в България, но това не означава, че го няма. Имайте предвид, че все пак по време на руско-турските войни, когато нашите преселници, българските преселници заминават за Бесарабия, на същите места, Сливенско, Ямболско, Добруджа, става и една миграция на населението. Тя се сменя с друго население. И затова точно в България, може пък и в някои места, където можем да наблюдаваме повече славянски думи и така нататък традиции, може да ги намерим. За сега още не съм, но аз съм оптимист.
От тази благословия ясно личи силата на вярата на българите в Бесарабия. Какъв е техният християнски мироглед?
Да, наистина, българите, когато заминават в Бесарабия, първото, което се правят, това е църквите. И възможно точно този обичай се възприема, побългарява се, понеже отговаря на православната им всъщност. И аз тук мога да се сета, че като деца, аз с една приятелка бяхме се сетили за тези обичаи и тя беше изказала следното. Никога не обичахме заедно с сурвачките да има някой, който идва на поле, понеже възрастните баби особено, просто като се сетиш, обичай е невероятно богат като композиция. Той започва това момченце да рецитира това стихче, в което Исус Христос, който го родила Дева Мария. И всички баби изпадаха в душевен, така да кажем, каранс, защото за тях е много важно пред иконата, вика, реси това жито. И когато резат това жито пред иконата, те го възприемат като благословие, която те получават това светло плово, което идва от църквата. Но от друга страна, обичай е много интересен с това, че все пак, както беше се изказал моя автор Николай Касапов по християнските разкази, които пишем с него, все пак той отразява началото на светската нова година, но с този обичай българите все пак се показват своя нравствен, как се възприемат свете, направен от Исус Христос, т.е. Словото, Божието Слово идва от Исус Христос и новата година започва по този прекрасен начин, осветен от Божието Слово.
Това не са суеверни представи, а всъщност истинската вяра в Бог.
Да. Разбира се, това жито не е просто има и суеверие. Примерно, ако погледнем суеверие, че бабите възприемат това жито, което има чудотворни свойства, но не е тези житото, можеш всеки ден да си го слагаш. Но то е осветено от такава благословия. И след като благословено пред иконата, това жито според представата на българите придобива тези чудотворни свойства. И аз няма да забравя като малки, ужасно мразихме тези, които идваха с поле, докато майка ми оставише това жито да престои известно време и тогава си го даваше на кокошките. А имаше един момент, когато аз вече студентка бе забелязала как децата с сурвачките, мама им дава много по-малко, отколкото на децата, които идват на поле. И аз тогава и се скарах и чак сега се сещам, че тя го е правила неволно, понеже за нея обичая поле е нещо благословено. Благословията придобива едни, така да кажем, и те много вярват просто в Бог. И всичко, каквото е свързано с Бог, за тях то е наистина чудотворно.
Какво ще пожелаете за нова година на всички българи в родината и по света?
На всички слушатели и българи по света пожелавам в тези светли празници повече светлина, повече добрина и нека позитивното мислене наделява, защото ние сме тук все пак временно и всичко, което ми се случва, аз съм понеже оптимист, ми се случва за добро.
доброто в мен. Моля се да бъде ден, с вярата си прероден, прероден от любов.
Март 2004 година излиза първият брой на българския вестник в Великобритания BG Ben. Началото му е скромно. 8 страници, формат А4 и една голяма мечта да се превърне в обединител на българите на острова. Днес изданието вече има 32 цветни страници, 6000 бройки тираж и един от малкото български вестници по света, които стигат до своите читатели на хартиен носител. Вестникът е безплатен за аудиторията, финансира се основно от реклами, а една трета от средствата са лични финанси на редакционния екип. Вестникът стига до българите не само в Лондон, но също в Бирмингам, Кент, Бристъл, Манчестър, Уотфорд и Стокпорт, както и на много други места по света, благодарение вече и на неговото дигитално издание. За всичко това колежката Елена Къркаланова разговаря с Северино Кожухаров в студиото на Радио България. Да чуем.
Но нека да върнем лентата назад към първите стъпки на вестника, създаден от българи за българи. Как тръгва BG Ben преди 20 години?
Историята на BG Ben е малко така за холивудски филм. Три момчета решават да създадат такъв бизнес преди 20 години и аз с друг мой приятел колега сме всъщност първите рекламодатели и така се завъртяха нещата, че всъщност станахме и собственици, и така мотора, който през годините да завърта медията да може да съществува. Присъединиха се още един, двама човека, който всеки отделя, за да може това нещо да се случва.
Какви са основните цели на това издание? Казах мечтата да обединява българите, но какво още? Какво успявате да постигнете във времето от това, което сте си заложили в началото? Как да обогатявате мисията на вестника?
Най-голямото ни постижение е, че успяваме в голяма част да обединяваме българите на острова. така смятам, през следващите години да работим в тази насока. Предвиждаме много инициативи, свързани с така популяризиране на българската култура и традиция в Обединеното кралство. Ние смятаме, че българите го заслужават. Всъщност БГБ е освен един източник на информация, една платформа за комуникация на бизнес, на култура, на идеи, на възможности на тези, които са свързани с българското, билите българи или друга народност, които мисля за България. Целта ни е като едно общество да съществува, да си помагаме, когато има, нали, не само като медии, но да можем всеки да споделя онова, което има нужда или което може да помогне на други, за да може така да сме по-силни.
Как стигате до сънародниците ни? 6000 хартиени издания, които стигат до българите. По какъв начин, на кои места, как се разпространяват?
Не е лесно. Така много е трудно да оцеляваме през тези 20 години, защото като цяло вестникът се издържа от реклами и всъщност ние дотираме. Той е един такъв идейно бизнес проект началото, който всъщност се промени в съвсем друго, в един идеал за, как да го кажа, там където ви може да споделите онова, което ви тревожи или онова, което имате нужда. Един от примерите е Мария, която отива и пътува 2 часа, за да види вестника. Скоро се говорих с друга жена в българското посолство, която в началото на нейния мигрантски живот всъщност се е случило. Тя е чакала в четвъртък да получи вестника. Това е помогнало тя да напусне ситуацията, в която е била, на работна ситуация, в която е била, и чрез рекламата във вестника успяла, и това е променило нейния живот от тук нататък. Тя да оцелее в Англия, да намери друга работа, да направи крачката, за да може да пристигне от по-малкия град в Англия, в Лондон. Та всяка една такава съдба, не са малко тези, които можем, нали, да споделим, но не дава самочувствието да вървим, нали, напред. Да, разпространението е трудно. Вестника е безплатен. Държим на това нещо. Няма как да поискваме от хората пари заради това нещо, и самото разпространение по български бизнеси, по български магазини, места, където се събират българи, посолството, на събитие. Това е част от това да поддържаме колектива или обществото живо. Ако ето аз тук, нали, мога да споделя, и в крайна сметка от тези 4 човека, които издържаме вестника, този благотворителен проект, 3 от тях се занимаваме с един и същ или сходен бизнес. Ние сме конкуренция извън вестника, но в крайна сметка това е пример за един диалог, който може да се води вътре в българското общество в случая и в средини приятели, т.е. един обединител, който може да покаже, че, нали, всъщност БГБ е за нас. Държим да кажем, че това нас, всички сме нас. Той е отворен за всички, това е наш.
Всъщност финансирането, доколкото ми е известно, е един от болните проблеми на българските медии навсякъде по света. Вие сте измислили вашия си модел. Една голяма част се финансира от реклами и дарения. Една трета пък вие като дирекционен съвет спонсорирате, нали, чрез вашия личен бизнес това издание. Какво прави българската държава? Получавате ли помощ или какво очаквате да направи? Очаквате ли нещо от държавата или няма нужда? Вие сте намерили модела, който може да ви съхрани, надявам се, поне още 20 години.
Със съжаление, нали, замислям се да е малко по-дълго помислям върху това, което, нали, ще кажа, но някак се научихме и сме научени така, поне аз така съм възпитан, да не очаквам някой друг да ми помогне. Историята с неволята, пикали сме, идвала е, не е идвала. Някак се не очакваме от държавата да ни помага в това нещо, но финансирането знам, че е трудно, и бидейки в друга държава, не знам точно как, но като цяло държавата няма тези инструменти да финансира. Аз го виждам да финансира нещо, което се случва извън територията на България, което е много жалко. Може би ще съм критичен към държавата, че е нужно много повече. Дали? Знам, че това всъщност, тръгнахме от там, е било бизнес проект. Той е един благотворителен. За мен е това нещо, което ние правим, трябва да благоправи самата държава. Ако аз бях държавата, аз щях да взема този вестник и да го развия. Същото както в църквата. трябва да има, да има миряните, които да помагат да, да поддържаме обществото. Не е само до пари, но държавата някак се стои и си мисля, че ако помогне с някакви пари, ще реши проблем, който съвсем не е така. Те са нужни, но трябва да се намесва по начин, който е по-съвременен. Мисля, че и самите ни управници и служителите в съответните места, където отговарят и могат да финансират такива проекти, с малко с вързани лица. Ние за първи път миналата година участвахме в една програма, бяхме финансирани, с което, нали, успяхме да издадем по-скоро сравнение с това, което даваме за това, за издаването на вестника, около 2 броя от годишния. Това беше за годината тази помощ. Толкова обаче е трудно да това нещо да бъде отчитано за нас, които живеем в чужбина и по друг начин работят между институционалните връзки. Някак си в България трябва да има, нали, думата е апдейт.
Сега ми се ще да погледнем към българските събития в Лондон, в Великобритания, които вие отразявате на страниците си. Кои бяха най-така затрогващите, най-важните събития за българите на острова през 24-та, през вашите очи, разбира се?
Без да се замислям, изграждането на православен храм на територията на посолството, на българското посолство, за това, нали, в Лондон, но в крайна сметка посолство е България, изграждането на православен храм или до изграждането на съществуващия, нали, подновяването и основния, то не е ремонта, просто нещо ново върху стария камък, който е положен от предния свещеник. Това е може би събитието на годината в Лондон и което обединява хората, нас като имигранти, да помагаме за нещо, което ще бъде за много напред. Там наистина знам, че българска държава помага. Ето има инструмент и тя да помага, нали, връщайки се към старата тема, че когато иска и когато, ето тук държавата правилно помага, и това е изграждането на едно бижу, което очакваме, дай Боже, февруари месец, в края на 23-ти, ако не се лъжа.
Вижда му се края на този градеж.
Да, много усилия от много хора, много препятствия, но нещата вървят, мисля, добре и правилно. И ще се поздравим с едно уникално бижу в февруари месец, в което ще можем да споделяме радост е да и така.
Църквата ли е мястото, което обединява българите, като изключим вашия вестник, разбира се? Или има и други събития в посолството, в Българския културен център в Лондон, които чрез събитията, които организират, успяват да ви провокират да стигнете до тях, да се видите, да поговорите, да общувате?
Да, Българското посолство, Българския културен център.
Да, забравяме училищата.
Доста български училища има и не само в Лондон, които също са място, където обединява. Може би ще споменем и самите магазини български, където човек отива за нещо материално, но в крайна сметка взима и нещо друго, среща стар приятел, който не е виждал 10-20 години и повече. Завръзва се разговор. Много събития, много артисти вече надскочиха това да са само на територията на България, получават тая трибуна чрез други наши приятели, било то артисти, постановки, театрални, музикални изпълнения. Това ни събира и виждам факти, филма за Гунди беше 8-9-10 пъти само в Лондон. Ще говорим за десетки хиляди хора, които го гледат, някои се връщат отново да го гледат. Културната, религиозната храна има на нас ни в още по-голяма нужда. Имайте предвид, че всъщност ние сме като имигранти, там едни българи от старо време или някакви хъшове, които пазим тези букви, всъщност за това вестника все още излиза и успява да излиза на хартия, защото има тая нужда. Ние някак сме в миналото и живеем там. Ние сме много по-сантиментални и с много повече нужда за тези събития. Глада е много голям за култура.
Северино Кожухаров чухме от българския вестник BGBN в Великобритания пред колежката Елена Къркаланова.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
През 1920 година млада жена с 9-месечно бебе е поставена пред тежък житейски избор. Да остане в София при своя съпруг, да замине при родителите си в Одрин или да избере установилия се в Солун брат. След 2 месеца на разпити, молби, писма и дипломатически ноти, Евгения стига до неочаквано решение в коя държава и към кое семейство иска да се присъедини. Чрез методите на така наречената критична историческа фабулация, позволяваща да чуем за архивния шепот на исторически персонажи без собствени документални следи, професор Теодора Драгостинова от Щатския университет в Охайо разказва в София една човешка история пред аудиторията в Института по етнология и фолклористика на БАН. Чрез това историкът илюстрира дилемите на много обикновени хора в десетилетието преди Първата световна война, в които се преплитат държавни граници и семейни съдби. Слушаме повече за всичко това от разговора на репортера ни Диана Цанкова с професор Драгостинова.
Здравейте, аз съм историк, историк на Балканите, който се занимава с миграции, национализъм, културна дипломация и въпроси на движението, движението на хора, движението на идеи, движението на дефиниции и така нататък. В случая лекцията се базира на архивна работа в държавните архиви в София. Намерих съвсем без да очаквам една тайна кутийка, където бяха наредени едни документи, които никой не ги беше виждал. И се разрових в кутийката и открих въпроса за едни деца, които в 1920 година са разделени от техните родители. И международната общественост се опитва да ги репатрира в техните родни места. Но се оказва, че след 6 години на воюване и 3 войни, това да събереш разделени семейства е много сложна работа. И когато започнах да гледам тези архиви, се появиха много необичайни житейски съдби. И това беше случая с Евгения. Една 20 годишна майка, която е омъжена за български съпруг, има 9 месечно момченце, но родителите й живеят в Гърция. И тя в 1920 година се поставя въпроса пред нея дали да остане да живее в София с съпруга си или да се пресели в Гърция с нейните родители.
Това с разделените деца от своите родители е актуален въпрос и днес.
Войната в Украина, в Сирия, в Судан, в Газа. Винаги, когато има война, за съжаление, семействата страдат и най-вече децата страдат и винаги се получават в ситуации на разделени семейства и деца-сираци. И точно такъв е случая.
Какъв беше вашия път до Съединените щати? Доколко емигрантската ви съдба е вдъхновение за научния ви фокус? Защото ви следвате нашия район, Източна Европа, Балканите, България, връщате се към студената война, към още по-ранни години.
Аз заминах за Съединените щати да работя върху дисертация на източноевропейска тема. И преподавам в Съединените щати в Щатския университет на Охайо като историк на Източна Европа. Преподавам източноевропейска история и изследователската ми дейност е насочена върху Източна Европа. Аз определено смятам, че мигрантският ми път ме вдъхновява да продължа да работя върху български тематики, източноевропейски тематики, но също така за мен е темата за миграциите и национализма си остават една от най-важните теми, върху които аз се опитвам да допренеса. Тъй като все пак целият ми житейски път е преминал между две родини, между граници, различни паспорти, различни идентичности и съм съпричастна към житейския опит и съдбата на хората.
С какво изследванията върху нашия район са интересни, полезни зад океана и разкриват общовалидни глобални процеси?
Това е прекрасен въпрос. Всяка държава може да бъде използвана за илюстрирането на глобални процеси. Важното е да задаваш интересни въпроси и да можеш теоретично да отговориш на тези въпроси. А аз в моята изследователска дейност съм поставил въпроса за малките държави. България като една малка държава, като пример за глобалните процеси. И по този начин подхождам. Първата ми книга беше върху гръцкото малцинство в България, втората ми книга беше българската културна дипломация по време на студената война и в момента работя върху разделени семейства след военното десетилетие в България. Всичките тези теми, те са фокусирани на България, но задават едни глобални общочовешки въпроси.
И тъй като вие изследвате и България, имате поглед, макар и от зад океана, но в момента сте в България. Какво стои според вас зад съвременната действителност в България и в политиката и като диагноза на нашето общество?
Интересно е, че темата на моята лекция беше фокусирана върху несигурността като исторически опит. И колегите антрополози тук изтъкнаха, че несигурността като съвременно понятие и съвременно действително също се проявява много рязко. Това, което бих могла да кажа, като гледам от историческа гледна точка, че несигурността съпътства човешкия живот и политическите избори завинаги. И по този начин смятам, че и хуманитаристиката допринася да разберем какво се случва днес.
Но тази несигурност е по-несигурна от предишни години.
Понеже живеем в тази несигурност, а няма как да се върнем назад на времето и да видим хората как са се чувствали. Представете си България след 3 войни и след загуби на територии и след миграции 280 000 бежанци пристигат в България. Не смятате ли, че несигурността 1924 година преди един век е била по-голяма, отколкото сега? Ние в момента си мислим, че живеем в най-несигурното време, но едва ли.
Да ни кажете, каква е Теодора Драгостинова извън научните аудитории като човек?
Теодора Драгостинова извън науката е градинар. Страшно обичам да се грижа за цветя. Не мога да гледам зарзават. А от време на време някои билки и някои подправки се опитвам да насъдя, но обичам да си чиста и плевя градинката, обичам да се разхождам по планината, най-вече в горите. И в последни години съм започнала да тичам, което ми изчиства мозъка от всякакви напрежения и ми дава възможност да мисля по-ясно. Препоръчвам го на всички.
Професор Теодора Драгостинова чухме от Щатския университет в Охайо.
България по програма Христо Ботев.
края на миналата година Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация удостои със специално отличие работата на швейцарката Елизабет Блайкър, която от години популяризира страната ни като туристическа дестинация в Германия, Австрия и Швейцария. С изненада установихме, че интересът на Елизабет към България се заражда много преди да се запознае с българския си съпруг. Тогава е едва 19 годишна, а онова, което провокира любопитството и е хилядолетната българска история. На мен пък ми беше интересно да науча, че връзката с страната ни тя поддържа и чрез предаванията на Радио България на немски език. Това беше момент да се похвалим, но нека да посветим нужното внимание на самата Елизабет. Йоан Колев ни разказва за нея.
Родена и отраснала в семейството на земеделец и писателка в швейцарско село, високо в планината, Елизабет признава, че през цялото време си е мечтала да й поникнат криле, с които да излети и опознае света. Следва мечтата си, а днес успява да вдъхнови европейски пътешественици да открият красотата на родината ни. Как препоръките и да посетят България достигат до потенциалните туристи от трите държави?
Durch den Beruf und Familie und so ein sehr großes Netzwerk.
Благодарение на моята професия и работата на мъжа ми, имам изключително широк кръг от познати. Всички ме питат какво правим в България, където живеем по 3 месеца всяка година. И така, от дума на дума им разказвам за онова, което могат да изпитат и разгледат, ако посетят страната. Благодарение на контактите ми, се опитвам да убедя и няколко туристически агенции да предлагат по-широк спектър от туристически пакети за страната, а не само ваканции по Черноморието. Разказвам за богатото културно-историческо наследство, българските манастири, планини, множеството минерални извори и възможностите за спа и уелнес почивки.
Елизабет има своя частна практика като психиатър, а съпругът ѝ дълги години работи за привличането на швейцарски инвеститори в България. Днес обаче вече не се занимава с това, а двамата живеят в Цюрих. Връзката им със страната ни не прекъсва и благодарение на новините и материалите на Радио България. Елизабет често слуша и предаванията на немски език «България днес», които подготвяме всеки делничен ден, където разказваме за различни аспекти от живота в България, водим аудиторията по интересни маршрути и я потапяме в многообразието от музика и традиции. Изненадващият съвет от Елизабет Блейкър е страната ни да не залага твърде много на рекламата на туризма. Обяснението е, че има много примери и дестинации в Италия и Испания, в които се наблюдава свръхтуризъм, за справянето с който местните власти са принудени да въвеждат различни ограничения и такси.
България трябва да остане автентична със своята красота, вкусна и разнообразна кухня, гостоприемство и богата култура и история, каквато е в момента. Именно това привлича хората, с които общувам и ги предразполага да се връщат отново и отново в страната.
Завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни. Хубав и спокоен ден ви пожелава екипът ни Цвети Бахариева, Светла Тодорова, Кристина Релевска и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.